Кафе. С мен Клара Маринова. И професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, господин Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
А професор Гечев, много красиво и много предизборно прозвуча обещанието на ГЕРБ 2013 година да бъде годината на увеличените доходи. И веднага обаче разбираме какво. Първо, че това увеличение, май инфлацията го изяла предварително. Второ, за да се увеличат пенсиите, се наложи въвеждането на нов данък. Десятъка по лихвите по депозитите на гражданите. Изобщо, заканата, че 2013 ще бъде година на доходите, ще се изпълни ли? Според вас, и ако се изпълни, в какъв вариант?
Няма да бъде възможно да се изпълни, даже ако започнем с този много странен опит на управляващите да събират пари за пенсии от данъци върху лихвите. Още от сега е ясно, че това няма да стане, тъй като банките предприемат контрамерки и очевидно, че има достатъчно механизми, с които да се избегне това плащане. Така че след като посочват управляващите, че този източник, и то става дума за около 35 милиона, ще използват за повишение на пенсиите, и че няма как да бъдат събрани тия средства, възниква въпроса откъде ще се вземат парите от 1 април до година, за да се увеличат пенсиите. Според мен към 1 април ще се направи отлагане за след изборите.
А дори и на 1 април няма да се увеличат пенсиите?
Ами
и че те забравят ли, че идват избори? Клубуде, ама те забравят ли, че идват избори?
Е, идват изборите, но все пак трябва да има пари в касата, за да могат да бъдат раздадени тези пари. Даже може да прозвучи малко негативно, но то проблема е как ще бъдат плащани пенсиите, даже и
без съществуващите
пенсии, без увеличението им към април. Все пак някакви шансове имат управляващите, тъй като все пак до изборите остават от началото на годината, те ще могат да направят известни маневрирания в бюджета. С някои бюджетни трикове може да се опитат да долазат до месец април, април-май, но не само на мен ми се струва, че те няма да се изпълнят приходната част, не само заради илюзорните очаквания за приходи от лихви върху депозитите, но най-вече защото абсолютно основателно много колеги поставят под сериозно съмнение плановете на правителството по отношение на бюджетните приходи. Защо? Причините са две. Първо, по отношение на предлагането, продължава процеса на фалити на малки и средни фирми.
Да.
Тоест, няма никакви основания да считаме, че България ще може да направи някакви съществени промени в произведения брутен вътрешен продукт. Второ, по отношение на търсенето, доходите на хората продължават да се свиват, инфлацията продължава да изяжда замразените доходи вече четвърта година, така че нямаме никакви сериозни основания да считаме, че търсенето ще нарасне и това ще донесе някакви по-големи приходи в бюджета, най-вече от данък добавена стоеност. Тоест няма откъде да дойдат тези приходи, които очаква правителството, за да увеличава доходите, което ще рече, че доходите ще продължават да ерозират, а с това ще се затяга и икономическата обстановка в страната.
Тук и аз ще въведа един малко лъишки, но много разбираем за нашите слушатели въпрос. Как е по-добре, да си малка и отворена или голяма и затворена икономика, професор Гечев? Пак извинявам се пред вас като професор, че задавам този въпрос, но много спорове възникват сред хората. Едни казват, лошо е, че сме малка и отворена икономика, други казват, да не би пък да е по-добре да сме голяма и затворена. Така че като за първокурсници да ни обясните, кой е по-добрия вариант?
Ами отговорът е много лесен, тъй като ако една икономика е малка, като България, тя няма алтернатива, тя трябва да е отворена.
Но да е отворена, така е.
Да, просто не е възможно да има малка затворена икономика, в света никога не е имало и не може да има малка просперираща икономика, тъй като тя трябва да зависи от пазара. Значи, казано на обикновен език, модерните предприятия са скъпи, те за да се изплатят, трябва да произвеждат голямо количество продукция, което предполага голям пазар. Това е елементарно. Тоест въпросът е дали може да има голяма икономика, която е малко по-затворена от други, и тук вече има варианти. Штатите са голяма икономика, която сравнена, да речеме, с Европейския съюз е по-затворена. От гледна точка на това, че по-малка част от брутния вътрешен продукт на Съединените щати минава през международния пазар.
Да.
Но те просто си имат друга стратегия, имат друга структура на пазара. Това това не е затворена страна в Съединените щати, но тя в по-малка степен зависи от световния
пазар. Така е.
Тук като Европейския съюз има друга стратегия, друга структура на икономиката и в по-голяма степен зависи. Но за малка страна като България, ние просто нямаме никакъв избор. Ние по-точно, нашата задача е как да се адаптираме в условията на отворена икономика, тъй като затварянето ни би означавало примерно нещо като Албания, която беше малка и затворена страна до преди 20 години. Да. И си спомняте там как се развиваше.
Да. И понеже заговорихме за Европа и ние, днес или вчера се получи съобщение, че Кипър като председателстваш сега Европейския съюз е внесъл предложение да се намалят средствата за до 2014 година с 50 милиарда евро. Прогнозата е на австрийския Дипресе, според която съкращенията ще засегнат всички сфери и особено силно ще се усети това в кохезионната политика и земеделските субсидии, т.е. много сериозно ще се отрази у нас този факт. Понеже говорим, че сме малка и отворена икономика и понеже говорим, че за да мръднем малко напред в икономически план, ни трябва включително външни сериозни инвестиции. С това съобщение смятате ли, че отново ние ще бъдем потърпевши?
Ами ние ще бъдем потърпевши, защото то на фона на общия бюджет на Европейския съюз и на брутния вътрешен продукт 50 милиарда не са толкова много, но е лесно да се досетим, че това ще се отрази най-силно на по-слабо развитите страни и тези, които получават по-малко трохички от общата баница на Европа. Но веднага искам да кажа, че без да подценявам средствата, които идват от Европа, ние сме длъжни да правим всичко възможно, за да ги използваме колкото се може повече, тъй като в крайна сметка ние плащаме вноски в Европейския съюз. Но искам да кажа, че би било пагубно за една страна, ако цялата икономическа политика и ако жизненият стандарт зависи единствено от помощите на Европа. България трябва да намери решение вътре в икономиката си, да разкрие резерви за инвестиции за потребление в българската икономика, да се върнем на нивата на чужди инвестиции от 7-8 милиарда евро годишно до 2008 година преди кризата. Нали, сега ние имаме 10 пъти по-малки чужди инвестиции. Тоест, ние имаме по-малко чужди частни инвестиции 7 милиарда евро, а искаме да усвоиме няколко стотин милиона или 1 милиард от Европа. Значи, каквото и да усвояваме от Европа, ние сме загубили чуждите инвестиции, частните, и второ, не усвояваме възможностите на самата българска икономика. Отново искам да подчертая, ако ние си гледахме добре работата тук в България и привличахме чужди инвестиции, ние нямаше да зависиме толкова много от бюджетните промени в Европа. Но тъй като другите две кранчета са ни секнали, сега сме на положение, при което сме на килима, както се изразяват хората, и чакаме да видим какви трохички ще завъдат от Брюксел.
В поза, поза партер ли сме? На тепиха в поза партер.
Мисля, че сме и по-зле. Вече сме така не в седнало положение на килима, но това по-скоро са доста тъжни новини.
Впрочем, заговаряйки за тъжните новини, няма как да не ви попитам и за още една тъжна новина. Управляващите се хвалят, че България е европейски първенец по финансова дисциплина, а от Световната банка, чийто кадър е самия Симеон Дянков, нашия финансов министър, ни съкрушиха, като ни отредиха място на аутсайдер по качеството на бизнес средата. В последното си изследване Doing Business България е класирана чак на 66-то място, далеч от повечето държави от Евросъюза и по-зле от самото наше представяне миналата година, когато бяхме 64-ти. По-добре от нас, ще ви припомня, се представят Македония, Армения, Казахстан и така нататък, Грузия. Защо е това разминаване в оценката на управниците и на Световната банка?
Ами, не, то е разминаване, защото всеки управник си избира определен показател. Винаги съм казвал, че как да го сравня малко с черно чувство за хумор, но твърдението, че ние сме много неразвити и сме най-зле, обаче са нестабилни финансите, това се е едно, човек да отиде на преглед в болницата и да му кажат, че болен от рак, обаче зъбите са му здрави.
Да.
Нали, извинявам се за сравнението, но да, и нашата е такава. Тоест имаме някаква фиктивна бюджетна дисциплина. Ще ви дам един пример. Да кажем, изравнили сме бюджетните разходи и примерно страната Хикс, да кажем България. Много добре. Обаче болниците не достигат средства и умират хора. Всеки ден чуваме бебета, възрастни хора и няма генератори в болницата, умират на операционната маса. Добре, какъв е смисълът, че бюджетът е в равновесие, след като цената на равновесието е да се спестят пари от болници, от училища, от университети и да се поставят в бедствено положение.
Да.
Тоест въпросът на Европа е не само да имаш стабилни финанси и да се изравни бюджетните приходи и разходи, но да имаш висок стандарт, т.е. да се осигури разходи за своите обществени сфери, за публичния сектор, за сигурността на хората, в това число здравна, вътрешна, международна и така нататък. Т.е. ако ние ще поддържаме бюджетно равновесие с цената на нещастни случаи в болниците и срив на образованието в България, за какво не е такова равновесие?
Понеже сме пред избори, няма как, професоре, да не ви попитам. Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Няма как да не ви попитам за това, съществува ли вече, появи ли се, вие забелязвате ли я, отчитате ли я, алтернатива в икономиката за бъдещото ни развитие, алтернатива в икономически план за след изборите 2013 година?
За съжаление, такава завършена алтернатива нито една партия или коалиция не е представила. И най-тревожното е, че никой до момента не е формирал екип от експерти, които да работят по такава задача. Това е много добър въпрос. Между впрочем, други страни и народи...
В други условия,
да, обикновено възлагат такива задачи на екип не от политици, а професионалисти от сериозни научни институции, от бизнеса, които правят такива разработки. Защото, в крайна сметка, не е толкова важно дали партията, която ще ги прилага е леко вляво в центъра, вдясно, вляво или вдясно.
Да.
Важно е дали тази икономическа програма ще свърши работа. В момента се дават отделни идеи, има идеи за промяна в данъците, но поне аз не съм видял и още по-лошо не съм чул, а щях да чуя все пак, ако имаше такива екипи, които правят сериозни, детайлни, професионални програми за развитие на България след изборите.
И накрая, понеже пак сме пред избори и понеже не се задава алтернатива, вие в началото на разговора споменахте, че ГЕРБ ще докара някак положението до изборите. А след това? След това откъде трябва да се започне? Как трябва да се тръгне? Защото много апокалиптично прозвуча това, което вие ни съобщихте.
Не, чак апокалиптично не би трябвало да се разсъждава, но просто нещата стават все по-зле. И ще ви кажа кое е измамното. Значи, ако ние твърдим, че България, на практика ние по статистика последните 2 години не сме в криза, а сме брутен вътрешен продукт е над нулата, макар и с минимален растеж.
Да.
Но или едното е вярно, или другото, според мен има сериозни проблеми в статистиката с елементи на стагнистика, защото ако ние все пак бяхме с положителен растеж, защо не се променя стандарта? Защо не се увеличават доходите на хората, намаляват? Къде отиват тия доходи, ако сме произвели по-голям брутен вътрешен продукт, след като ги няма и в инвестициите? Значи вариантите са два. Или са увеличени инвестициите и затова се свиват доходите в реално изражение, но България е един уникален случай в световната теория и практика. Ние сега трябва да обясним необяснимото. Защо не расте брутен вътрешен продукт на книга, а не намаляват и инвестициите, и намаляват и доходите.
Да.
Това е загадка, която и група Нобелови лауреати няма да могат да ви отговорят.
Те на много въпроси, които у нас възникват и за събития, които се случват в България, Нобелови лауреати не могат да ни отговорят. Ето, например, едно наистина стабилно нещо у нас, банките. Ще се наруши ли тяхната стабилност с задаващия се нов данък върху лихвите по депозитите, според вас, професор Гечев?
Не. Даже да се изплатят лихвите, което няма да стане, сумата от 35 милиона е много под така капацитета на банковата система. Не това е проблема на банковата система. Проблема все пак на банковата система, пак ще кажа, ако тя в момента се намира в едно наистина сравнително стабилно състояние, особено ако го сравним с Гърция или с Кипър, Малта или Испания и Португалия, се намира в много по-добро състояние, но трябва да е ясно, че една банкова система не може да бъде безкрайно в добро състояние при сриваща се икономика, реална.
Да.
Не може да се свива индустрията, да се срива селското стопанство и банките да продължават да бъдат стабилни. Просто тази стабилност ще почне да става илюзорна.
Да.
И колкото повече се бавим с програмата, за която стана дума и с разкриването на българските резерви за икономическо развитие, толкова опасността пред банковата система ще започне да става реална следващите години.
Този данък как ви изглежда? ГЕРБ дойде на власт преди 3 години и нещо, точно с твърдението, че няма да увеличава данъците, няма да въвежда нови. А ето сега, хоп, нов данък. Данък върху лихвите по депозитите.
Не, вижте, това според мен е измислене на теми за дъвкане ден през ден. Тоест, това е някакъв негативен пиар. Първо, изумително една партия да предлага точно такъв данък преди изборите. Просто от пиар гледна точка не го разбирам.
Да.
Освен като отвличане на вниманието. Тъй като явно е, че това настроява хората. Второ, още по-странното е, че вижте, в крайна сметка става дума при максималния вариант за някакви 35 милиона лева.
Да.
Които не решават абсолютно нищо кардинално в българската икономика.
И не решават увеличението на...
Да променят данъци, те трябваше да променят примерно подоходния данък, който трябва да се промени, нищо, че е преди изборите. Защото дали ще е преди или след изборите, лесно ще ви прогнозирам, че който и да управлява, той ще трябва задължително да промени неадекватният плосък данък, както знаете. Моята позиция по този въпрос е
вчера...
при обсъждането на данък.
Вчера Сергей Станишев, лидера на БСП и на европейските социалисти, е заявил, че ако ГЕРБ предложат промяна в плоския данък, те биха го подкрепили. А защо беше нужно да се въвежда и то точно в навечерието на кризата? Но все едно, значи, вероятно ще има раздвижване по тази тема. С друг въпрос искам да завършим. Какво ще заварят тези, които ще се наложи да управляват след избори 2013, без да казвам кои ще са те, и ГЕРБ да е, и БСП да е, и който ще да е друг? Какво ще завари в икономически план и какво трябва първите три неща, които трябва да направят според вас?
Ами те ще заварят една нисходяща икономика, тъй като не виждам никакви причини да се очаква, че до изборите нещо може да се промени. Освен това, ще заварят една икономика, където държавните баланси са влошени с около 6 милиарда лева. В това число около 4 и нещо почти 5 милиарда са нови дългове, натрупани от правителството, и над 1 милиард изчерпани от последната година от резервите. И новото правителство ще наследи резерви на санитарен минимум, които са около Паричния съвет. Така че не са никак радостни нещата за тези, които ще управляват като ресурс, с който ще разполагат. А тези неща, които трябва да направят, зависи какво ще направи правителството следващите 7-8 месеца, а да не забравяме неговия странен навик сутрин, обед и вечер да си променят мненията и нищо чудно в крайна сметка да се откажат примерно от този данък върху лихвите.
Е, не, мина през Народното събрание.
Мина през Народното събрание, но това не пречи да го променят, колко закони са променени.
Е, вярно и това, да, прав сте. Благодаря.
Така че при положение, че не знаем правителството какво прави, те нямат програма, никаква комплексна програма. След като си сменят решенията през ден и сутрин и вечер, не виждам икономист, който би се наел да прави прогнози какво ще стане до изборите. Да.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден и хубава вечер.
Всичко добро и на вашите слушатели.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.